Význam automobilového průmyslu pro Českou republiku je tak velký, že se objevují obavy ze závislosti. V posledních letech tvořil export automobilek přes 20% celkového vývozu země. Autoprůmysl zaměstnává asi 150 tisíc lidí. Za rok 2016 se v Česku vyrobilo přes 1 300 000 motorových vozidel. Nespoléhá se ovšem Česká republika na tento segment až příliš? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Hostem dnešního interview je prezident Sdružení automobilového průmyslu Bohdan Vojnar. Dobrý den, vítám vás.
Dobré poledne.
Když se jako zástupce automobilového průmyslu podíváte na výroční výsledky a vidíte tam zase další rekord každý rok, tak vás to prostě potěší a naladí na další rok, a nebo tam přece jenom hlodají jisté pochybnosti, že ten růst musí jednou skončit?
Já bych neřekl, že tam hlodají jisté pochybnosti. Spíš se objeví na místě otázky, jak a co je třeba udělat pro to, aby ten význam pro Českou republiku průmysl se udržel. Jaké opatření se musí teď rozhodnout, která třeba přinesou ovoce za 10-15 let, a o tom je třeba vést debatu.
Povedeme ji určitě i dnes. Dá se říci, že teď, v současné chvíli, je v České republice výroba aut a komponentů na svém vrcholu?
Jednoznačně těch 1 351 350 000 motorových vozidel, osobních vozidel, nákladních vozidel, motorek, přípojných vozidel. To si myslím, že je skvělé číslo, a konec konců automobilprůmysl byl a zůstává tahounem celého průmyslu, a je vidět i na těch číslech ze závěru roku, že opět potvrdil tu svoji roli.
Zůstane to zhruba tedy v těch konturách, jak jsem je naznačil na začátku v tom úvodu? Takový podíl bude mít automobilový průmysl v české ekonomice i nadále, nebo se dá očekávat, že jeho význam ještě poroste?
Já bych neřekl, že přímo poroste. Těch 150 tisíc zaměstnanců, což mimochodem tvoří asi zhruba 3% zaměstnaných v České republice, vytváří ale zároveň 9% hrubého domácího produktu. Jinými slovy, je tam taková trojnásobná produktivita. A ta debata se naopak musí vést o tom, jaký způsobem se je a musí adaptovat ten český automobilprůmysl na to, co vlastně sebou přináší ta doba, jaké trendy se objevují, a my konec konců chceme, aby ten podíl zůstal minimálně tak velký, abychom do něj vnášeli i dále vysokou přidanou hodnotu.
Máte nějaké propočty, máte nějaké analýzy, tedy jak dlouho by mohl ještě autoprůmysl zůstat takovýmhle tahounem české ekonomiky?
Já pevně věřím tomu, že ten potenciál je tam velký, ale spíš půjde o tom, co k té klasické dobré automové kompetenci a k tomu, že se nabízí mobilita, že se nabízí vlastně možnost přepravit lidi z místa A na místo B, k tomu potřebujeme přidat jednoznačně tu druhou dimenzi, ten druhý rozměr, a to je jednoznačně ten digitální rozměr. Ten digitální rozměr, data, jejich využití, nabídka, ta jednoznačně změní tvář automobilového průmyslu. Jinými slovy, automobilový průmysl mění i to, jakým způsobem se vyvíjí chování, očekávání zákazníků, což je logické.
Je v nejbližších letech myslitelná nějaká velká investice v autoprůmyslu? Myslíte si, že je možné, že by v České republice ještě třeba na zelené louce vyrostla nějaká nová velká továrna?
Spíš je ta otázka, a té debatě se nikdo určitě nebrání, jakým způsobem vytvořit podmínky pro takovou investici, a musíme se na to asi nejspíš podívat z pohledu toho celého dodavatelského řetězce. Jinými slovy, pokud by se nám podařilo vytvořit podmínky, které zachytí ten obrovský nástup elektrifikace, e-mobility, digitálního rozměru, autonomního řízení, pak je to samozřejmě dobré, abychom tu centrální a střední Evropu chápali v tom směru, že Česká republika má právě ten lead, tu svoji vedoucí roli v tom Vyšegrádu, a to si myslím, že je taky docela dobrá úloha pro Autosav, abychom v tomto směru dokázali ten náš cíl i patřičně vyjádřit vůči vlastně všem zainteresovaným stranám.
A má skutečně Česká republika tuhle vedoucí roli i nadále, když jsme viděli v posledních letech, že velké investice šly spíše na Slovensko?
Já si myslím, že má stále nadále. Je faktem, že Slovensko pokud vezmeme výrobu na hlavu per capita, má, řekněme, to první místo. Mimochodem Česká republika má zase první místo ve výrobě autobusů, a to nechme stranou, i když to taky je velice důležité, ale máme jednoznačně roli v tom, že nejenom výrobu v Čechách, máme daleko, řekněme, širší ještě dolarský průmysl a v první řadě máme docela silnou a stále rostoucí silnou vývojovou základnu.
No a ne, já směřuju k tomu, jestli Česká republika nějak nezaspala v těch posledních letech, když třeba některé automobilky se rozhodovaly o investici, kam jí dají, dali jí na Slovensko, jestli nějak se nezhoršily v České republice podmínky, ať už to je, co já vím, to, kolik stojí pracovní síla, nebo to, jaké investiční pobídky vláda připravuje, nebo to, jaké jsou tady daně. Vy jste odborník. Jestli Česká republika nezaspala?
Já bych neřekl, že je 11:05, ale taky bych neřekl, že máme extra hodně času. Já si myslím, že právě teď, pokud nestoupíme do nějaké vážné debaty s veřejnou sférou, pokud nestoupíme do dialogu, jaké podmínky musíme vytvořit pro český atomový průmysl, tak se pochopitelně může stát, že za nějakou dobu bude pozdě. A pokud sledujeme tyto tři základní megatrendy, a my hovoříme o tom, že to je v podstatě za A elektrifikace, mluvíme o tom, že je to nástup autonomního řízení a mluvíme o všem tom, co se týká dat, jejich využití v oblasti digitální mobility, tak v tomto směru pochopitelně ten výrobce v Čechách má svůj velký díl odpovědnosti, musí ho mít, ale zároveň potřebuje proto, aby byl i nadál úspěšný, vytvořit nějaké podmínky. A ty musíme popsat, dát na papír, potřebujeme k tomu jasný leadership, potřebujeme k tomu i závazky konec konců jakékoliv vlády.
Ještě se musím vrátit k té otázce z úvodu, jestli tedy Česká republika navzdory těm současným nepopiratelným úspěchům autoprůmyslu není příliš závislá na tomhle segmentu. A to srovnání určitě dobře znáte, pokud tedy export dneska tvoří více než 20% celkového českého vývozu, tak velice podobný byl svého času význam jisté firmy Nokia pro Finsko. Pak přišly chytré telefony, Nokia se přestala prodávat. Finskem to velmi otřáslo. A jestli v České republice nehrozí něco podobného?
To je docela dobrý příklad, my ho čas od času taky používáme. A to je koneckonský příklad toho, že pokud je společnost, pokud je podnik nedostatečně předvídavý, pokud zapomene, že střechy se mají opravovat, když svítí slunce a ne teprve až když prší, pak pochopitelně může nastat to situace. Ale jinak já si stále myslím, že ta závislost není škodlivá, že ty obavy jsou svým způsobem liché, nicméně opět opakuji, je třeba včas do toho vlaku nastoupit. A ten ve světě jednoznačně už vyjel ze stanice. Jinými slovy, takový ten princip, nechme to nějak běžet, laissez-faire, ten by v tomto případě mohl
vypadá
být...
Vypadá to dobře, konec konců.
Vypadá to dobře, nic není třeba dělat, v podstatě jsou úspěchy, pojďme usnout na vavřínech, tak tato cesta jednoznačně ne.
Hostem dnešního interview je prezident Sdružení automobilového průmyslu Bohdan Vojnár.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Mluvil jste o tom, že je potřeba nějakým způsobem, aby vláda se zasadila o to, aby třeba přicházely do České republiky ty správné investice, ale z pohledu vás, tedy samotného automobilového průmyslu, jak se připravujete teď na tu dobu, která zřejmě přijde už brzy, na tu dobu velkých změn, sám jste o nich ostatně mluvil.
V plném proudu, nejenom my v českém autonomním prostředí, ale konec konců i celá Evropa, celý svět, všichni vnímáme, jaké obrovské investice se například v Evropě dávají do rozvoje elektrifikace, do autonomního řízení, to jsou opravdu desítky miliard euro. Konec konců v Evropě má automobilový průmysl obrovský význam, 12 milionů pracovních míst. I z toho důvodu třeba vznikla právě ta iniciativa GEAR 2030 a v podstatě my musíme dokázat přetavit i do toho českého prostředí. Tady je určitá urgence, jednoznačně. Ale ta otázka byla, co děláme my sami. Technologicky se v podstatě dostávám do situace, kdy jsme připraveni na to nabízet v budoucnosti víc a víc elektrifikovaných vozidel, ať už těch čistě bateriových, anebo těch, které jsou postaveny na bázi hybridu, jakýkoliv
inženýři typu. Už to mají, vývojáři už jsou hotoví.
A pochopitelně, co chce ten zákazník, to je velice jednoduché, obzvlášť ten český. Ten český chce mít dostatečnou infrastrukturu, jinými slovy, musí být schopen někam strčit tu zásuvku, musí mít infrastrukturu a zároveň chce s tím autem dojet někam, aniž by musel cestou přemýšlet, jestli mu náhodou dojde ta kapacita baterie. A teď se právě dostávám do té zásadní otázky. Jinými slovy, my budeme připraveni technologicky i počtem modelů. My to musíme udělat, protože jinak nebudou výrobci schopni splnit limity CO2, které jsou dané evropskými rozhodnutími. A teď otázka, co udělá ta druhá strana, protože zákazník nemůže být přinucen kupovat. On musí být motivován kupovat, on musí být přesvědčen o tom, že to je právě ta správná volba. A tady jsme právě v té nejtěžší debatě.
Dá se říci, s kolika verzemi budoucnosti tedy pracujete? Kolik máte variant toho, jak budou vypadat auta za 15-20 let?
Pochopitelně výrobci, světoví výrobci pracují s více verzemi, ale pokud sledujeme tyto megatrendy, tyto tři základní megatrendy, a pokud tomu ještě přidáme i tu otázku rozvoje autonomního řízení, která je mimochodem taky velice napínavá, protože hovoříme o lidském myšlení, o určitých obavách, hovoříme o legislativě, tak to samozřejmě má i určitý graduální vývoj. Tento rozvoj není rozvojem, tak říkajíc, přes noc.
No a když se, pardon, že vám do toho skáču, když se zastavíme třeba právě u té otázky autonomního řízení, tak jak dlouho budou ještě potřeba řidiči?
Kdybych to byl býval úplně přesně věděl, já si myslím, že takový ten rozvoj autonomního řízení, a mluvíme o stupni číslo 5. Stupeň číslo 5 je v podstatě není nic jiného, než že dáte z volantu ruce pryč, že dáte nohu pryč z pedálu, že zároveň můžete zavřít, když na to přijde, i oči, že svoji mysl odpoutáte od řízení, tak pochopitelně tady musí jít ruku v ruce technologie, ale zároveň i legislativa. Máme nějaké vídeňské konvence a tak dále. Není třeba jít do detailu. Ten stupeň číslo 5 si myslím, že bude postupně přicházet někde v horizontu 10-15 let. A proč to vlastně děláme?
Takže 10, jenom aby to jasně zaznělo, 10 až 15 let z vašeho pohledu je tedy reálná doba, kdy budou po našich silnicích jezdit auta úplně bez řidiče.
Jasně, všude, anebo některých k tomu přizpůsobených úsecích, to pochopitelně dnes ještě neumíme úplně predikovat. Ale stejně tak podívejte se na zpátek. Ta doba, kdy se objevily první asistenční systémy, kdy jste měli první parkovací senzory, ta není zase tak úplně daleko. Dneska máte systémy, které vás upozorní, když jedete z pruhu do pruhu, které vám umožní po určitou dobu jet autonomně, které mají aktivní tempomaty.
Takže na tom se dá doložit ten rychlý vývoj.
Na tom se dá doložit ten rychlý vývoj.
To, o čem
vývoj.
Teď mluvíme, tedy to autonomní řízení má přímou souvislost s tím, o čem už jste hovořil, tedy s těmi daty a s tou konektivitou automobilů?
Velice jednoznačně. A nejenom s těmi daty z pohledu různých možností. Například, když bych zkombinoval napříč elektrifikaci a zároveň data. Představte si tu situaci, že přijedete k pumpě, pochopitelně chcete v vozovkách natankovat to svoje vozidlo velice rychle, nepotřebujete čekat nebo nechcete čekat víc než dnes. Zároveň musíte mít, řekněme, stojan, který vám umožní bezproblémové placení pomocí různých platebních přístupů, které vám v podstatě dneska umožní to, co se odehrává běžně například v Tesku, v supermarketu, které zároveň vám umožní si třeba i předobjednat pomocí aplikací chytrých telefonů ten svůj čas, který potřebujete, ať už je to někde před tou pumpou nebo před tím supermarketem. To znamená, to je obrovský potenciál digitálního ekosystému biznisu, který se tady nabízí. A pochopitelně chcete, aby to bylo bezpečné.
A to zase podívejme se teď na tuto otázku z pohledu toho zákazníka, toho spotřebitele. Tak když by si teď někdo koupil nové dieselové auto, tak za 10 let už ho neprodá, protože budou autonomní elektromobily.
Pojďte se, ta zpráva, že někdy v tom horizontu 10-15 let se má a musí pohybovat po těch silnicích až někde okolo 25% těch elektrifikovaných vozidel. Zároveň má tu druhou stránku. Ta mince taky zároveň říká z druhé strany, tady stále ještě 75% vozidel, které používají klasické pohonné jednotky. A to taky není málo. Jinými slovy, ten
to nebude nějaký
rozvoj předěl, jako nebude, není předělový.
Nebude to 10 let a šluz.
Ten není předělový, logicky navíc je hodně i geograficky rozdílný. Ne všechny trhy se budou rozvíjet lineárně úplně stejně. Takže v tomto směru to vidíme jako určitý dlouhodobý vývoj, který musí být ale udržitelný.
A jak moc počítáte právě s tím chováním zákazníka, který řekne, ale mě přece baví řídit a já tady nechci nějakého autopilota, který mě jenom někam odveze?
No teď mám trošku na mysli to, že v vozovkách my jsme země, která dala i světu ten název robot a svým působem i tam by mělo být tlačítko, které umožní to vypnout a říct, já se teďka chci rozhodnout pro tento a tento přístup. Ale my víme přece, že 90% nehod je na silnicích způsobených chybou člověka. Jinými slovy, my se dostaneme do situace, kdy i tento technologický pokrok vlastně bude snižovat nehodovost.
Takže možná bude zakázáno řídit manuálně.
Jestli zakázáno, nevím, nepředbíhejme. Já si myslím, že tím bych nechtěl odradit tak si zákazníky od tohoto trendu, ale to si nemyslím, že tak rychle úplně
teď
přijde.
Teď prosím, pane prezidente, k tomu, co bude vlastně ta auta pohánět. Bude to určitě elektrický pohon? Nemůže to být třeba vodík?
Já myslím, že všichni sledují víc trendů. Jednoznačně teď, pokud se podívám na všechny světové výrobce, je to nástup elektrifikace. Pokud se podíváme do Číny, USA, tak sledujeme i různé, řekněme, formáty různých incentiv podpor, které se tady objevují. Takže v tento moment je to elektrika. Jestli v budoucnu někdy ještě k tomu přijde další rozměr, těžko předvídat. A může se stát.
A je pravda, že diesely to mají v zásadě spočítané, protože takové články už se taky objevují, že prostě ty emisní normy jsou, jaké jsou a budou zřejmě ještě přísnější a naftový pohon, že zřejmě už opravdu je za zenitem, už teď.
Tak podívejte se, stále se objevují další a další konvenční opatření i v té klasice, která dále snižují emise. Takže někoho nebo něco odepisovat ještě teď příliš brzo. Ale dlouhodobě, z dlouhodobé perspektivy, výrobci vědí, že musí v tom horizontu po roce 2020 dále snižovat ten podíl klasických pohonných jednotek. Musí se dostat na zhruba možná těch 25% výhledově podíl elektrifikovaných. Ale opět opakuji, u nás je to slovo musí, a výrobci to zvládnou. A teď otázka, co se udělá se zákazníkem. Zákazník nemusí, zákazník se v podstatě může rozhodnout. Jinými slovy, je to opět o nabídce, poptávce a o prostředí, které je vytvořeno okolo toho.
Hostem dnešního interview je prezident Sdružení automobilového průmyslu Bohdan Vojnar. Jaké změny ve výrobě se očekávají s nástupem průmyslu 4.0, tedy robotizací a automatizací výroby? Ta otázka by šla položit i tak, jestli 150 000 zaměstnanců dnešních bude i nadále potřeba.
To jsou takové ty hraniční otázky, jestli bude zapotřebí, nebude zapotřebí. Otázkou je spíše, s jakou kompetencí, s jakou kvalifikací, jak je dokážeme připravit na tyto změny. Faktem je, že si nemůžeme, řekněme, připustit v hlavách to, že to, co jsem se vyučil, to, co jsem vystudoval, že vlastně budu dělat celý život. Faktem je, že budeme muset potřebovat víc profesí, které jsou namixované, které dokážou kombinovat různé obory, které dokážou kombinovat mechaniku s IT dovednostmi. Že budeme muset víc chápat vzdělání jako určitý modulární koncept, který není rigidní, který není pomalý, a v tomto směru jednoznačně věřím tomu, že naše školství má hodně, hodně co dohánět.
No a myslíte si tedy, že dojde k nějaké opravdu zásadní změně toho, kolik zaměstnanců bude potřeba a jaké budou potřeba jejich kompetence v souvislosti s tou, jak se taky někdy říká, nejnovější průmyslovou revolucí?
Já věřím tomu, že tady opět platí ten princip, že to nemůžeme nechat běžet. Pokud to necháme běžet, tak se může stát, že budeme mít, řekněme, naprostý nedostatek těch po těch vysokokvalifikovaných profesích, které mají co dočinění s daty, které dokáží interdisciplinárně kombinovat různé obory, a zároveň přebytek těch nízkokvalifikovaných. Jinými slovy, je pravdou, že to může být jak hrozba, tak příležitost. Ale já jsem spíš pro to, aby jsme zapracovali na tom druhém.
Když se podíváme do současnosti, a nebo té úplně nejbližší budoucnosti, do jaké míry jste a budete jako automobilky závislí na zahraničních pracovnících?
Tak to je teďka docela žhavá debata. Já tady nekomentuju teďka ten politický rozměr té debaty. Já se jasně říkám a konzistentně, že každý zodpovědný výrobce v Čechách chce primárně zaměstnávat české zaměstnance. V okamžiku, ale když z nějakých důvodů to nelze nebo nemůže, tak se musí jenom rozhodnout, buď teda nevyužije svého ekonomického potenciálu, anebo hledá cestu, jak si v této věci pomoci. Pro mě to ani není tak debata o nějakém sociální dumpingu. Jinými slovy, pokud platím zahraniční pracovníky úplně stejně jako kmenové, tak to určitě není špatně. Navíc dneska to není nic nového. V těch přeshraničních oblastech zaměstnáváte Poláky, Slováky. Konec konců je určitá různorodost někdy pro ty podniky není vůbec špatná. Takže
a co,
takové to
nálepkování... Pane prezidente, za branami toho podniku, když se třeba objeví zprávy o tom, že v souvislosti s větším počtem zahraničních dělníků třeba v Kvasinách se zvyšuje drobná kriminalita nebo něco takového, reaguje na to automobilka?
Pojďme se bavit o těch příčinách toho stavu. A ty příčiny toho stavu jsou různé. Určitě to je infrastruktura, ať už taková ta dopravní nebo taková ta sociální obslužnost. Zároveň a podniky se v žádném případě nezříkají svého dílu odpovědnosti, je to výchova. Chceme, abychom v podstatě měli i rozumné nástroje pro mobilitu pracovní síly, aby to nebylo pouze postavené na tom, že zaměstnanci cestují, přijíždějí, o víkendu odjíždějí. Jinými slovy, my musíme i vytvořit společně s veřejnou správou podmínky pro to, aby docházelo k rozumné a takové té vnitřní migraci uvnitř toho státu se vším všudy. S rodinami, s podmínkami, školami, sportem, zábavou, nemocnicemi a podobně.
Pokud říkáte, že vy jako automobilka to neberete tak, že prostě váš problém končí za branou závodu, a hlásíte se k té odpovědnosti, tak jak vypadá spolupráce se státem nebo s obcemi v tomhle ohledu?
To je právě to, o čem hovořím. Obce vidí, že je výrobci v tom nechávají samotný. Obce taky vědí, že se nedá všechno udělat, tak říkajíc, přes noc. Obce taky vědí, že mimochodem tempo staveb v oblasti doprav není zrovna v tomto státě příkladné, ale obce chtějí jenom jedno, chtějí vidět určité světlo na konci tunelu, chtějí vidět určitá rozhodnutí, chtějí vidět v podstatě akce činy a v tomto směru se jim snažíme pomoci, abychom zároveň i ukázali státu, že i v tomto případě to pozitivní business case. Jinými slovy je prokázáno i formou různých studií, že tyto velké investice pozitivně ovlivní v tom středním horizontu i malé a střední podnikání. Jsou to dobře vložené investice do regionu.
Říká prezident Sdružení automobilového průmyslu Bohdan Vojnár. Já vám děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.